tikāmies kopā ar Imantu Parādnieku no Nacionālās apvienības. Mēs tikko noklausījāmies arī to, ko klausītājs teica. Kā rīkosies Nacionālā apvienība? Vai jūs varat balsot par Vējoni vai arī gaidīt personu X?
Nu, redziet, jūs tieši man norāvāt no frakcijas sēdes, kur tūlītās arī norisināsies, un mēs, protams, spriedīsim par to, kā mēs šajā situācijā rīkojamies. Līdz tam mēs gaidījām, kā izvērsīsies balsošana, un nevienā brīdī neapsvērām domu. Nu,
bet tas jau bija prognozējams.
Prognozējams, mēs rīkojāmies un runājām ar kolēģiem, lai šis balsojums būtu savādāks. Viņš ir tāds, kāds ir, un visu, ko es varu pateikt, saglabāsim mieru, prezidents tiks ievēlēts šodien vai kādu citu dienu, bet tas noteikti tiks izdarīts frakcijā, burtiski tūlītās būs.
Kā jūs aicināsiet frakciju darīt?
Nu, lai tas paliek manā ziņā.
Bet Levita kungs minēja, ka ja viņš netiek ievēlēts, tad viņš varētu aicināt balsot par Vēju, un
jā,
vai viņa domas
tāpēc
tiks ņemtas vērā?
Protams. Bet, protams, tāpat kā Levita kungam kandidējot, viņa viedoklis bija svarīgs tā arī šobrīd. Ja viņš izteiks kādu viedokli šai sakarā, tad mēs to respektēsim. Tāpēc ir nepieciešams laiks, un šobrīd ir izsludināts pārtraukums pusotru stundu, kura laikā mēs tad arī tiksim skaidrībā par nākošo soli.
Vai jūs nemulsina šīs 11 balsis, kuras ir nākušas klāt Vējonim no frakcijām, kuras, acīm redzot, opozīcijas frakcijām, kuras ir solījušas ne par vienu nebalsot?
Nu, kad mēs nemulsim, nu, bija skaidrs, ka tur ir kādas vienošanās tādas vai citādas jau iepriekš bijušas. Nu, tas
bet tas nozīmē, ka šīs
attiecība
vienošanās ir jums aiz muguras notikušas?
Nu, pašsaprotami. Nu, tie, kas piedalās dažādās schēmošanās un politiskās spēlēs, tie
bet tie
arī
ir jūsu koalīcijas partneri?
Nu, koalīcijas partneri ir tādi, kādi ir. Un es labprāt dotos uz frakcijas sēdi.
Jā, labi, jā. Paldies!